Mēs abas valstis sargājam gan Šengens robežu, gan NATO robežu, gan arī mūsu valstu drošību. Tāpēc mums ir svarīgi aizsardzības industriju stiprināt, savienojamību un konkurētspēju arī Eiropas Savienības līmenī. Reģionālās darbības kontekstā, kā jūs teicu, mūsu uzmanības centrā ir cīņa pret Krievijas hibrīdās karadarbības aktivitātēm, un arī šeit mēs turpināsim ciešu sadarbību gan jautājumos par migrācijas instrumentalizācijas izmantošanu, gan arī šajos Krievijas propagandas un hibrīdās aktivitātes jautājumos, cenšoties destabilitēt situāciju gan mūsu valstī, gan Somijā, gan Baltijā kopumā.